numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în vechiul Ierusalim din vremea Mântuitorului Hristos se găsea un așezământ pentru suferinți, dar nu un așezământ spitalicesc, ci unul al puterii lui Dumnezeu. Era vorba de ceea ce limbajul biblic numește scăldătoare. Noi am zice astăzi un bazin cu apă, îi spunem și piscină, inadecvat, dar era o apă obișnuită, însă din când în când, pe voia lui Dumnezeu, devenea o apă neobișnuită, tămăduitoare. Nu era deci o apă vindecătoare din cele pe care le avem și noi din belșug în țara noastră, pentru diferite boli, începând cu reumatismele și terminând cu afecțiunile gastrointestinale. Acea apă obișnuită însă ne se spune în Sfânta Evanghelie după Ioan că din când în când, la o vreme care nu se știa din timp, Îngerul Domnului se pogora și tulbura apa, adică o agita cu o aripă, credem noi. Și după acest fenomen ceresc, cel care dintre bolnavii care se găseau acolo și așteptau acest moment, îl pândeau, cel care izbutea să se arunce întâi în apă, se făcea sănătos, indiferent de boala pe care o avea. Așadar, să reținem, deci, Îngerul Domnului făcea apa vindecătoare numai din când în când și numai pentru unul singur, nu pentru toți, cel care se arunca primul. Printre mulțimea de bolnavi, de toate felurile care se găseau acolo, se găsea și un bărbat care aștepta de numai puțin de 38 de ani. Era paralitic, nu putea să umble, damblagiu, bolnav de picioare. La un moment dat, Mântuitorul Hristos intră în acest loc și merge printre suferinții care erau acolo și se oprește în fața acestui bărbat și îi pune o singură întrebare: vrei să te faci sănătos? La care bolnavul îi răspunde: vreau cum să nu vă vreau să mă fac, de aceea sunt aici. Dar vezi că eu sunt singur și n-are cine să mă ajute. Mi-ar fi trebuit sau mi-ar trebui un om care să mă ajute să ajung și eu primul la marginea, la buza bazinului și să mă arunce în apă. Dar neavând niciun om care să mă ajute, până să mă târăsc eu pe mâini, cu picioarele moi, altul mi-o ia înainte și se vindecă el și pleacă acasă, iar eu rămân aici. Atunci Domnul se uită la el și îi spune doar atât: ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Minunea s-a petrecut într-o singură secundă, același a simțit picioarele zdrăvenite, s-a ridicat și-a luat patul, adică targa pe care își zăcea și care era alcătuită ca orice targă din două bârne cu o pânză în mijloc. A înfășurat-o, a luat-o în spate și a plecat. Ni se mai menționează că era o zi de sâmbătă, zi în care evreii, după legea lor, nu aveau voie să facă niciun fel de lucrare și nici măcar să umble, să aibă o sarcină, o povară în spate, cum avea acesta. A primit observație din partea cărturarilor, a preoților, că n-are voie să meargă cu patul în spinare în zi de sâmbătă. Dar acela a spus: cel care mi-a spus, ia-ți patul tău și mumblă, du-te acasă, mi-a spus cel care m-a vindecat. Dar cine te-a vindecat? Nu știu. De ce? Pentru că îndeîndată cel vindecase, Iisus a strecurat prin mulțime și s-a făcut nevăzut. Ceva mai târziu, Domnul l-a întâlnit în templu pe fostul paralitic și i-a spus: de acum să nu mai greșești ca să nu-ți fie ție mai rău. Iar atunci a știut acela că Iisus fusese cel care îl vindecase. Iubiții mei, am citit în ziar sau am văzut un la televizor, nu mai țin minte, cred că sunt numai câteva săptămâni, deci foarte de curând, în primăvara aceasta, despre un bărbat, un tânăr paralitic, care zace și acum în casă de foarte, foarte mulți ani, 15-20, și care era îngrijit de mama lui. Caz impresionant. Și eu am avut un coleg de școală care a devenit preot și care a trebuit să-l grijească el pe soacra lui vreme de 16 ani, era paralitică. Avea creierul bun, stomacul bun, intestinele bune, inima bună, numai că nu putea să se miște, să umple. Și îmi spunea, aceasta este crucea mea, o fac pentru că este mama soției mele, dar este crucea mea și de preot și de om să o ajut să trăiască. Și a ajutat-o până a murit. Bărbatul acesta de la lacul Betesda, așa se numea, n-avea pe nimeni. Era singura lui tristețe și singura lui plângere. Cum să nu vreau, Doamne, să mă fac sănătos, dar dacă n-am un om să mă ajute și pe mine? Mi-o altul înainte. Atunci, vedeți, când se constata că îngerul tulburase apa, vă închipuiți că era o vânzuleală teribilă, toți bolnavii, zecile, poate sutele de bolnavi care erau acolo, se îngrămădeau singuri sau ajutați de alții, cei mai mulți ajutați de alții, să ajungă la marginea bazinului și să se arunce în apă. Acesta nu avea pe nimeni de 38 de ani. Ceea ce mă impresionează și ne impresionează este teribila singurătate a acestui om. Să fii bolnav, să ai nevoie de ajutorul cuiva și să nu ai pe nimeni lângă tine, un prieten, un vecin, un cunoscut, o rudă, cineva din familie, fie că nu avea pe nimeni, fie că nimeni nu se interesa de el, fiecare își vedea de viața lui, de interesele lui, e paralitic, așa a vrut Dumnezeu cu el, ce să-i fac? Ni se întâmplă și nouă de atât de ori să trece pe lângă suferința omului, considerând că nu ne privește, că îl privește pe el sau cel mult îi privește pe alții, dar nu pe noi. Așa era singura plângere. Doamne, nu am om care să mă ajute. Omul aștepta un om. Și dacă nu i-a venit omul, a venit Dumnezeu. În aproape toate celelalte împrejurări, bolnavii îl căutau pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu. Se așezau slăbănogii, leproșii, orbii la marginea drumului, pe unde știau că va trece Iisus și cereau ajutor. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, ai miră de mine? Ce vrei? Vreau să văd, vezi. Ce vrei? Vreau să merg, mergi. Ce vrei? Vreau să nu mai am lepră, curăță-te. Și minunea se producea uneori în urma unei întrebări. Crezi tu că pot să fac eu aceasta? De data aceasta, nu bolnavul a ieșit înaintea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a ieșit înaintea bolnavului. Sfântul Evanghelist menționează că Iisus știa despre el, știa desigur cu puterea sa dumnezeiască, știa că este acolo de foarte, foarte multă vreme. Și nu s-a oprit în fața unuia care venise de o săptămână sau cu o lună sau cu un an înainte și care poate avea cineva pe lângă el, un om să-l ajute, ci s-a oprit în fața unuia care zăcea de foarte multă vreme. Imaginați-vă că acesta era un bărbat de 50-60 de ani. Oricum avea 50-60 de ani. Aproape o viață întreagă să fii suferind și să suferi în singurătate. Și repet, dacă nu l-a căutat el pe Dumnezeu, l-a căutat Dumnezeu pe el, l-a descoperit și l-a vindecat. Iubiții mei, pregătim predica de astăzi, am aflat ieri și eu, ca toată lumea, că în sfârșit Ilie Ilașcu a fost eliberat din închisoare. Și m-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu. Așa cum știți, noi împreună în această catedrală ne-am rugat pentru el duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare. Desigur, ne-am rugat cu gândul că Dumnezeu o să facă în așa fel ca un condamnat la moarte să fie totuși grațiat și eliberat. Dar scopul nostru principal era acela ca Ilie să nu se simtă singur. Nu era în puterea noastră să-l eliberăm. Acestea sunt resorturi politice, care nu țin de noi, de biserică. Dar noi am vrut ca Ilie să nu fie singur acolo unde este. Iar eu am făcut-o cu tot sufletul și cu toată căldura, pentru că eu am avut în viața această experiență și știu ce înseamnă singurătatea închisorii, a celulii, în care cu fiecare zi care trece ai impresia că lumea se îndepărtează de tine și mamă, și tată, și soție, și copii de acasă. Și rude și prieteni, toți își văd de treburile lor, pentru că viața merge înainte, iar tu rămâi acolo zi de zi, lună de lună și an de an, și ai impresia că toată omenirea s-a îndepărtat undeva pe altă planetă și că tu ai rămas singur acolo. Aș vrea să vă fac o mărturisire. Eu vorbesc foarte rar de experiența mea de acest fel, pentru că în niciun caz nu vreau să par altceva decât un om obișnuit cu păcatele lui, cu suferințele lui, dar trebuie să vă spun că mulți ani am trecut prin localitatea Aiud fără să mă interesez unde anume este închisoarea. Eu nu o văzusem niciodată pe din afară, ci numai pe dinăuntru. Și de-abia 1990, întorcându-mă de la Alba Iulia, de la Ziua Națională 1 decembrie, i-am spus șoferului meu: tu știi unde se găsește pușcăria? Și a zis: nu știu, dar să întrebăm. Și a întrebat și era numai o stradă dincolo. Și m-am dat jos din mașină și m-am uitat lung la ea, uriașă și sinistră, așa cum arată. Și știți care a fost sentimentul? Nu venea să cred că se găsește pe Pământ, pe planeta Pământ, și că se găsește într-o localitate locuită de oameni, că dincolo, pe strada de alături, anume câțiva pași, și în vremea aceea fuseseră oameni liberi, familii cu copii, copii care mergeau la școală, bărbați și femei care mergeau la serviciu, care sărbătoreau un Crăciun, un Paște. Nu e vorba că trăiau bine, faptul că erau acolo. Și mi se părea incredibil că totuși acest așezământ, această temniță se găsește în mijlocul lumii. Atât de cumplit fusese sentimentul singurătății. Dar știți care este singurul sentiment care te salvează? Pe lângă cultură, credința în Dumnezeu și faptul că tu te rogi pentru alții și că știi că și alții se roagă pentru tine. Acest lucru se simte, iubiții mei. Așa cum nevăzătorii orbi capătă un simț în plus, tot așa și condamnatul la singurătate capătă simțuri în plus. Evaluează timpul, deci nu știe niciodată dacă este luni sau marți, dacă este ora 2 sau 20. Simțul acesta te călăuzește și te învață să știi că unii se gândește și se roagă pentru tine. Dar nu numai în viață, ci și dincolo. Și aici am să vă spun ceva din experiența mea. După ce am ieșit din închisoare, am fost chemat de un fost camarad al meu de suferință, care făcuse 16 ani de temniță. M-a chemat pe mine și pe încă un părinte arhimandrit de la Patriarhie. Eram prieteni, ne spuneam tu încă din închisoare. L-am găsit pe pat și a spus: iată, am cancer și urmează ca peste câteva zile, după diagnosticul medicilor, să mă mut la Domnul. Era foarte credincios. Și v-am chemat să stăm de vorbă ca niște prieteni și să-mi iau rămas bun. Vă asigur, m-am spovedit, m-am împărtășit. El se căsătorise între timp și avea o soție admirabilă care îl îngrija. Și ne-a vorbit vreme de un ceas și jumătate, poate mai mult, noi stând pe două scăunele lângă patul lui. Și în final ce ne-a spus? Dragii mei, sunteți preoți amândoi. Eu mă duc dincolo, dar voi să nu mă uitați și să vă rugați pentru mine. Că dacă o să vă rugați, eu o să simt acest lucru. Dar dacă nu o să vă rugați, eu am să mă simt acolo foarte singur. Și ar trebui să aveți milă de mine și să nu mă condamnați și voi la singurătate. S-a stins peste câteva zile, într-adevăr, și pe Ion îl pomenesc la fiecare proscomidie de câte ori slujesc Sfânta Liturghie. Pentru că nu pot să uit această rugăminte și mai cu seamă acest accent. Eu am să simt acolo, dragii mei, rugăciunea este aceea care străbate orice zid, orice depărtare, orice temniță, orice botă de beton. În calea rugăciunii și a aripilor ei nu există niciun fel de obstacol. Nu poate fi oprită nici de îndepărtările cerului sau ale iadului. De aceea ne rugăm pentru cei vii și pentru cei morți, pentru că rugăciunea pătrunde și prin moarte, pătrunde prin mormânt, prin pământ, pătrunde prin întuneric și duce lumină. Noi nu suntem Iisuși ca să putem să ieșim în întâmpinarea bolnavului, a suferindului, dar suntem oameni creștini cu putere de rugăciune și ne rugăm. De aceea ne-am rugat pentru Ilie câțiva ani buni, până când a vrut Dumnezeu să fie liber, să-și revadă soția și copilul, să încerce să-și reia viața normală și să creadă în viață, după ce condamnatul la moarte a stat câțiva ani de zile cu sabia lui Damocles deasupra creștetului său. Să fiți mulțumiți că ne-am rugat pentru el. Eu nu-l cunosc, nu l-am văzut decât în poză, s-ar putea să nu-l cunosc niciodată, dar sunt încredințat că el a simțit rugăciunile noastre ale tuturor ce s-au rugat pentru el în acest timp și că acestea l-au întremat și l-au ajutat, așa după cum un bolnav în spital, pe lângă isposința medicului, dacă este asistat prin medic sau prin preot și de credință, organismul lui capătă puteri sporite de rezistență împotriva bolii și capătă mai multe șanse de a se vindeca. Este învățătura pe care aș vrea să o reținem din Evanghelia de astăzi și am să închei cu încă ceva din aceeași Evanghelie. Minunea se producea în apa de la lacul Betesda din vreme în vreme, atunci când nimeni nu știa. Aceasta însemna că toți bolnavii trebuia să stea într-o permanentă sau aproape permanentă stare de veghe, ei sau cei de lângă ei care îl ajutau, cu ochii deschiși, pentru ca să prindă clipa când vine îngerul și când apa devine tămăduitoare. O stare nu de simplă așteptare, dar o stare de speranță și de veghe, iar omul acesta veghease și sperase vreme de 38 de ani. Și Dumnezeu a ținut seama de această veghe, de aceea i-a venit în față și l-a vindecat. Va mai fi un fenomen al lui Dumnezeu despre care nimeni nu cunoaște niciun termen, și anume a doua venire a Domnului, când se va produce învierea de obștii din morți și dreapta judecat. Au încercat și ucenicii să-L ispitească pe Iisus și să afle când va fi sfârșitul lumii. Și a spus, nu, acest moment doar Tatăl îl știe. De aceea privegheați și vă rugați, a spus Domnul, că nu știți ziua și nici ceasul când Fiul omului va veni. Noi creștinii suntem obligați să stăm în permanentă stare de veche. Așa cum omul nu-și cunoaște clipa când va să moară, tot așa noi ca omenire nu cunoaștem clipa când o să înviem. Dar și pentru una și pentru alta, creștinul trebuie să fie în permanență pregătit și să stea drept în stare de veghe, în stare de rugăciune și mai cu seamă în stare de speranță. Dacă paraliticul din Evanghelie nu ar fi avut această speranță, nu ar fi răbdat să stea 38 de ani, o viață întreagă, în același loc, așteptând și sperând, așteptând și sperând, și dacă A așteptat și a sperat, Dumnezeu a venit. Veți zice târziu, târziu, dar a venit. El hotărăște când. De aceea, iubiții mei, să avem credință, să fim treji, să stăm de veche, să așteptăm și să sperăm și Dumnezeu va veni la fiecare atunci când crede El. Amin.